Areena.
Politiikka Radio. Hyvin sanottu.
Kuntavaaleissa raportoitiin laajasti ehdokkaiden häirinnästä. Ylen kyselyssä 700 kuntavaaliehdokasta kertoi joutuneensa vaalihäirinnän kohteeksi. Myös suojelupoliisin mukaan verkossa tapahtuva häirintä on lisääntynyt. Ruokkiiko politiikan nykyinen keskusteluilmapiiri politiikan ja ehdokkaiden häirintää? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio. Hyvin sanottu.
Ja ohjelmatunnus sen kertoo. Tämä on Politiikka Radion hyvin sanottu debatti. Ja näihin hyvin sanottu debatteihin kutsutaan kerran kuussa eduskunnan puhemiehiä ja puhemiesneuvoston jäseniä käymään julkista keskustelua eduskunnan ja politiikan ilmapiiristä. Joten tervetuloa Politiikka Radion eduskunnan toinen varapuhemies Juho Eerola.
Kiitoksia.
Sekä Ilkka Kanerva.
Kiitos, mukava tulla.
Ja Outi Alanko-Kahiluoto.
Kiitos oikein paljon.
Eduskunnan puhemiesneuvostosta. Ja Ike on siis puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja Outi Alanko tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja puhemiesneuvostossa istuvat valiokuntien puheenjohtajat. Ja tämä keskustelu on siis osa hyvään puhekulttuuriin pyrkivää hyvin sanottu hanketta, jota Yleisradio vetää ja jossa eduskunta on mukana. Mennään asiaan. Kuntavaaleissa raportoitiin laajasti ehdokkaiden kokemasta häirinnästä. Ylen kyselyssä 700 kuntavaaliehdokasta kertoi joutuneensa vaalihäirinnän kohteeksi. Kertomusten mukaan kyse on mustamaalaamisesta, haukkumisesta kaduilla, verkossa, sosiaalisessa mediassa. Vaalimainosten tuhrimisesta on raportoitu aika runsaasti. Myös ehdokkaiden autoja on sotkettu. Jopa väkivallan uhkasta on ikävä kyllä raportoitu. Nämä ovat kaikki vakavia tapauksia, mutta kuinka teidän kohdallanne kohtasitteko itse vastaavaa? Olitte näkyviä ehdokkaita ja haalitte jokainen teistä kuntienne suurimpia äänipotteja Ike Turussa, Outi Helsingissä ja Juho Kotkassa ja taisipa olla jopa niinkin, että Juhon avustajakin kävi kampanjaa Kotkassa. Mutta
kyllä, joo.
Kohtasitteko itse vastaavaa? Juho voi aloittaa.
No kohtasin ja jopa otin mukaani tähän muutaman tulosteen tuolta sosiaalisesta mediasta keskustelusta, jota kävi ja minkälaista uhkausta tuli. Et jos pyydetään esimerkkejä, niin sitten luen, mutta muuten en mielellään lue, että otin varuiksi tähän mukaan. Mutta tämä oli onneksi aika harvinaista omalla kohdalla ja ei ole kovin toistuvaa. Ja muualta Suomesta raportoitiin tästä, että vaalimainoksia tuhottiin paljon. Huomasin Helsingissä, että erityisesti perussuomalaisten vaalimainoksiin oli kaiken maailman viiksiä piirrelty ja muita merkkejä töhritty, mutta meillä Kotkassa oli jopa poikkeuksellisen vähän häirintää, tämän tyyppistä häirintää, että vaalimainoksia olisi tuhottu tai tilaisuuksia oltaisiin tultu räyhäämään. Että ne oli lähinnä muutamat tämmöiset verkossa tapahtuvat hyökkäykset, mitä oli, että tämä tuntuu, tämä tulos, minkä äsken luit, mitä ehdokkaat koki, niin se tuntuu minun kohdalla poikkeukselliselta, koska nämä oli niin kuin nämä oli nyt neljännet kuntavaalit, joihin osallistuin ja ehkä kaikkein vähiten huomasin itse, minkään tyyppistä häirintää.
No mitä Souti ja Ike?
No kiitos kysymästä. Mun täytyy sanoa, että nyt on ollut silleen ikävä kevät, että meillä oli tuossa eduskunnassa aika pitkään käsiteltiin tätä niin sanottua EU-tukipakettia. Ja sitten sen käsittelyn yhteydessä mä sain itse niin paljon uhkausviestejä, ja sitten tämmöistä aggressiivista kielenkäyttöä, fyysistä ja uhkailua ja muuta, että mä en sitten itse juuri tehnyt katukampanjana ja kampanjana edes kuntavaaleissa. Ja siinä oli kyllä voimakkaasti taustalla se niin kuin epävarmuus, joka mulle tuli tästä niin kuin uhkausryöpystä silloin EU-tukipakettiäänestyksen yhteydessä. Ja mä en myöskään pyytänyt ketään tukiryhmäläistä lähtemään kadulle jakamaan mun esitteitä. Et mä olin itse niin kuin ainoastaan yhden kerran, olin lähimetroasemalla ihan semmoisen 10-15 minuuttia, mutta mä niin kuin itse koin, että en halunnut olla siellä ikään kuin maalitauluna. Että tämä on mun poliitikon uran aikana ensimmäinen kerta, kun mä itse koin, että se niin kuin suoranainen niin kuin väkivallalla uhkailu vaikutti niin paljon, että mä en halunnut lähteä kadulle tekemään kampanjaa.
Eli siis pelotti niin paljon?
No huomasin kyllä, että se vaikutti niin kuin yöuniin, jaksamiseen ja niin edelleen. Että mulla ei ollut siis motivaatiota mennä siis kadulle maalitauluksi, sanotaan näin. Että tein ahkerasti kyllä työni tietenkin sit eduskunnassa ja raportoin siitä sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla, niin kuin on muutenkin tapana tehdä. Ja kerroin sosiaalisessa mediassa omista vaalitavoitteistani ja ajatuksistani. Mutta kun mä oon aikaisemmin ollut siis Helsingin Vihreissä niin kuin yksi niistä, jotka on kaikkein ahkerimmin tehnyt katukampanjaa, niin tällä kertaa en tehnyt ja se oli ihan siis tietoinen valinta minulta. Ja nyt voin sen, kun vaalit on ohi, niin voin nyt sitten kertoa, että kyllä siinä oli ihan syy se pelko, että en lähtenyt kadulle.
Äärimmäisen vakava viesti. Mitä Sike?
No joo, tähän äsken kävellessäni päässäni analysoin vähän myös sitä, että miten tämä vaalikampanja tässä suhteessa poikkesi jostakin aiemmasta. Ja kyllä mä näen sen ikään kuin häirinnän huipun. Mä näin sen tai koin sen nimenomaisesti somessa. Ja mä näin sen, että se liittyi EU-elvytyspakettiin mitä selvimmin. Tuli siis tuhansittain viestejä, jossa uhkailtiin, että miten kelvoton ihminen olet ja emme koskaan enää äänestä. Ja jos menet vähänkään sen elvytyspaketin puolesta äänestämään, niin tiedät, että se on sun viimeinen kertasi ja tulet kohtaamaan sen silmikkäin ja niin edelleen. Siinä oli myöskin mielenkiintoista nähdä, että erään viikon aikana se elvytyspaketin käsittelyn yhteydessä tuli semmoisia uhkausviestejä, joissa oli selvästi amerikkalainen etunimi ja amerikkalainen sukunimi. Ja suomeksi tekstitettynä kohtuullisen hyvää suomea, mutta sattumalta se rajoittui 3-4 päivään yhdellä viikolla, joka oli merkillistä, että miten ne siellä Yhdysvalloissa sitten sattuivatkin kohdentamaan minulle näitä viestejään. Tiedämme siis, mistä on de facto kysymys. Kysymys on käytännössä tietysti trollitehtailusta, jota toteutettiin systemaattisesti ja puettiin se amerikkalaisiin nimiin, jotka puhuivat siinä suomea. Ne olivat kuitenkin, siis mä otin aina koepaloja sieltä katsoakseni, että mitä se on, mutta valtaosin vaan pistin suoraan roskakoriin, ei niitä voinut ottaa niin kuin tosissaan. Et se oli operoitu, sillä oli poliittinen tarkoitusperänsä olemassa.
Eli tämä oli hybridioperaatio, jossa periaatteessa pyrittiin vaikkapa, sanotaan näin, että geopoliittiseen vaikutukseen, jos Suomi olisi esimerkiksi hylännyt koko paketin, niin sehän olisi ollut Euroopan tasoinen poliittinen kriisi sen jälkeen pystyssä.
Joo, onko se hybridia tai mitä se on, mutta yhtä kaikki siinä oli poliittinen tarkoitusperänsä tietysti ja systemaattista sinänsä, että näin katsottiin aiheelliseksi toimia. Mutta niin kuin itse en kadulla kokenut riskiä tai uhkaa tai mitään sellaista. Mulla on aina ollut se periaate, että se on, vaikka se on häpeällinen, niin se on turvallinen tapa luottaa sitten omiin jalkoihinsa. Mutta totta kai ne on vakavia asioita, jos kansanvallan puolesta toimivia ehdokkaita, ovat ne sitten vihreitä, perussuomalaisia tai kokoomuslaisia, niin että suoroitaan niin kuin poliittisten syiden takia uhkaamaan, kun sä olet ehdokkaana. Se on aika periaatteessa vakava juttu.
Tässä nousi nyt esiin tämä EU-keskustelu, kun on tässä listalla kysymys, että mistä häirintä johtuu, mikä sitä aiheuttaa. Niin tämäkö se tämän kevään suuri kysymys nyt on ollut, tämä EU-keskustelu, joka on aiheuttanut tätä häirintää, ei niinkään välttämättä suoraan sitten nämä kuntavaalit?
Voi olla niinkin, en tohdi sitä niin kuin liikaa analysoida. Se on varmaan herkistänyt sitä ilmapiiriä, koska jos on vaalit menossa, ja jos on sitten niin kuin joku poliittinen erityiskysymys ilmassa, kuten tämä elvytyspaketti, niin sehän tietenkin ikään kuin ajatellaan, että silloin kun on erityiskysymys ilmassa, jota halutaan niin kuin vastustaa tai kannustaa kuinka päin kulloinkin, niin sä ehdokkaana olet silloin ikään kuin herkimmilläsi kuulemaan kansalaisten näkemyksiä. Ja tällöin se forssi, se voima halutaan kohdistaa, se käytetään hyväksi, se vaalien alusilmapiiri. Se ei välttämättä liity vaaleihin sinänsä, mutta se on se ajankohta, jolloin oletetaan, että voidaan suorimmin vaikuttaa johonkin.
Juha.
Joo, kyllä aivan varmasti näin, kuten tässä Kanerva asiaa kuvasi. Ja kyllä tämä elvytyspaketti, niin no minun nyt ei siitä uhkailu ainakaan tullut hirmuinen määrä sähköpostia. Että mulla on 3 asiaa, mitkä eduskuntaurani 10 vuoden aikana on tuonut tällaisen määrän sähköpostin, paitsi tämä elvytyspaketti, sitten toinen oli tämä sukupuolineutraali avioliittolaki ja sitten kolmas oli yllättäen niin Itämeren lohikiintiöt, jotka aiheutti joko, olitko vapakalastaja tai sitten tämmöinen verkkokalastaja, niin tämä meni top kolmos, että paljon tuli vaikuttamista ja osa siitä viestistä oli kyllä uhkaavaa, että jos äänestät näin, niin sitten käy tällä lailla, mutta en kyllä koe, että tämä välttämättä olisi liittynyt kuntavaaleihin. Siellä oli ihan oikeita ihmisiä joukossa, ne ei kaikki olleet trolleja, mutta että havaitsin tämän saman, että joku tätä ikään kuin tehtailija, järjestelijä organisoi. Osa siitä palautteesta toki oli ihan aidolta ja oikealta kansalaisilta, mutta että tämä kuntavaalit oli jännä tosiaan kuulla, että kuinka erilainen kokemus tässä Outilla tilanteesta oli, että mulle nämä oli henkilökohtaisesti helpoimmat kuntavaalit ja vähiten minkäännäköistä uhkailua mihkään suuntaan tai mitään sanaharkkaa edes. Yksi esimerkki suunnilleen löytyi tuolta sosiaalisesta mediasta, missä tuli ihan suoranaisia uhkauksia, että aikaisempina vuosina on ollut huomattavasti paljon enemmän, että jotenkin muutenkin koin, että nämä oli hirmuisen siistit vaalit meillä päin. Mutta totta kai mä huomasin sitä, että ympäri Suomea oli vaalimainoksia sotkettu, töhritty ja uhkailtu ehdokkaita ja tehty vaikka mitä, ja tämä on tietenkin täysin tuomittavaa.
Oti.
Niin sinänsä minäkään en usko, että tämä EU-tukipaketti olisi millään tavalla ollut kytköksissä ajatuksellisesti näihin kuntavaaleihin, että ne vaan sattui ajoittumaan sillä tavalla, että meillä eduskunnassa se äänestys oli niinku juuri ennen kuntavaaleja, ja se vaikutti itselläni sitten tähän mielialaan, että ei ollut sitten niinku halukkuutta olla siellä kadulla, kun oli määrällisesti niin paljon lukenut niitä väkivallalla uhkaamisviestejä. Mutta mä oon itse havainnut sen, että kyllä politiikassa tämmöiset masinoidut viestit, niin ne on kyllä lisääntynyt. Ja varmaan liittyy just tähän sosiaalisen median ja erilaisten teknisten laitteiden lisääntymiseen. Että ihmiset on hyvin helppo lähettää viestejä isolle määrälle ihmisiä yhtä aikaa ja sitten organisoida ikään kuin tämmöisiä kampanjoita. Ja sitten se toki riippuu siitä, että mikä asia milloinkin on kyseessä, että itselläni on sitten niin, että jos on ollut joku tämmöinen identiteettikysymys, vaikkapa niin, sukupuolineutraali avioliitto tai muuta, niin kyllähän siis tämmöiset identiteettikysymykset, ne kyllä saa ihmiset liikkeelle puolesta tai vastaan, mutta et itse en taas niinku sen asian kohdalla ole kokenut niin paljon häirintää kuin sitten taas tämän EU-tukipaketin, jossa nyt varmaan oli selvää, että vihreät lähtökohtaisesti puolustaa EU:ta ja halutaan tiettyjä arvoja niin kuin puolustaa ja näin edelleen. Et se oli tavallaan selvää, että mä oon sen EU-tukipaketin kannalla lähtökohtaisesti poliittisesti. Ja sitten se viestitulva johtui juuri siitä, että joillain ihmisillä oli ajatus siitä, että jos riittävästi ikään kuin uhkaillaan ja kiusataan ja häiritään, niin se sitten vaikuttaa mun poliittiseen näkemykseen. Ja tämä on valitettavasti lisääntynyt, että mä oon muidenkin puolueiden kansanedustajilta kuullut tästä samasta, että esimerkiksi jotkut keskustan kansanedustajat kertoivat samaa, että kun heillä oli ehkä enemmän kansanedustajien joukossa tämmöistä epävarmuutta, että äänestääkö puolesta tai vastaan, niin sitten he joutuivat aika paljon tämän saman masinoidun uhkailun kohteeksi. Niin kuin hyvin valitettavasti, että se on demokratian kannalta mielestäni niin kuin erittäin vakava ja iso kysymys monesta syystä. Yksi on tietysti se, että jos on ilmeistä, että varsinkin me naispuoliset kansanedustajat saadaan paljon tämmöistä fyysistä uhkailuviestiä, niin se vaikuttaa siihen, että kuinka moni esimerkiksi nuori ihminen uskaltaa lähteä mukaan politiikkaan tai haluaa lähteä. Et eihän se kiva olla niin kuin uhkailun kohteena, että jos se alkaa vaikuttaa esimerkiksi sun hyvinvointiin. Ja sitten toinen on se, että kyllä demokratiassa pitäisi voida muodostaa oma mielipiteensä ihan siis sillä lailla puhtaalta pöydältä niin kuin argumentatiivisesti ja omien arvojensa pohjalta, eikä niin, että sä mietit, että uskallanko kulkea kadulla tai mitä nyt sitten teen, että jos uskallan tämän asian puolesta äänestää. Että kyllä niin kuin tätä pitäisi paljon enemmän mielestäni niin tutkia, selvittää, kysellä, puuttua, että hyvät neuvot olisivat tietysti niin kuin tarpeen ja hyvä olisi meidän puhemiesneuvostossakin tietysti käydä keskustelua tästä niin kuin somehäirinnästä, että miten voidaan siihen talossa puuttua.
Niin, no siis mikä tämä näkemys on siis, että ruokkiiko tämä nykyinen siis politiikan keskusteluilmapiiri tällaista sekä politiikkaan että ehdokkaisiin kohdistuvaa häirintää ja missä määrin sitten eduskunta on tästä vastuussa, tästä vallitsevasta politiikan keskusteluilmapiiristä?
Joo, jos lyhyesti koetan tähän antaa syöttöä lapaan kollegoille, niin kyllä, eduskunnalla on todellakin syytä myöskin katsoa kuvaansa todellisuudessa peilistä. Ja tässä on tullut tällainen tietyn tyyppinen kulttuuri eduskuntaan, jota en tervehdi suurella ilolla päinvastoin, että me puhumme toisistamme ja heidän edustamistaan asioista liioitellen. Me dramatisoimme sitä keskustelua tavalla, jossa niin kuin sit taas suurimman julkisen huomion saa se, kuka kykenee melkeinpä niin kuin ilkeimmin jotakin produseeraamaan suustaan. Ja sellainen analyyttisempi ja toisia kunnioittava, toisia kuunteleva asenne on eduskunnassa jäänyt sivummalle roolille. Sitä totta kai esiintyy ja on kansanedustajia, jotka edustavat sitä. Mutta ne vievät ikään kuin myöskin julkisen huomion. On sitten kysymys printtimediasta tai sähköisestä mediasta, niin niistä tehdään se juttu monasti, jotka ovat tässä suhteessa ikään kuin vaahtopäisimpiä. Ja tämä on jotakin sellaista, joka meillä ei oikein kuulu parlamentin niin kuin parhaisiin puoliin. Kyllä me tiedämme parlamenteissa, siis eduskunnissa, kansanedustuslaitoksissa olevia tapakulttuureja monissakin eurooppalaisissakin maissa, joissa käydään jopa kraiveleihin kiinni, mutta kyllä Suomen ja Pohjoismaiden pitää tässä suhteessa edustaa kuitenkin sellaista poliittista kulttuuria, joka on asiallista ja yhteistyöhakuista.
Mm. Juha.
Joo, kiitos. Kyllä minun on tässä pakko puolustaa paitsi kollegoita ympärilläni plus eduskunnassa noin muuten, että nyt kun olen puhemiehenä tämän 2 vuotta ollut tai varapuhemiehenä ja sitä ennen muutenkin kansanedustajana, niin kyllä suurin osa meidän kansanedustajista niin osaa käyttäytyä ja puhuu erittäin fiksusti, oli se puoluekanta mikä tahansa, että ne on yhden käden sormissa tai ehkä toisesta kädestä pari sormea lisää, niin siinä on ne, jotka tällaista ikävää puhekulttuuria viljelevät. Se, että onko se sitten enemmän kuin aiemmin tai onko se niin kuin jotenkin pahempaa kuin aiemmin, niin se on kysymys, mitä olen pohtinut. Nimittäin kyllä eduskunnan historiasta, kun lähdetään katsomaan arkistoista löytyy, minkälaisia puheita siellä on menneinä vuosikymmeninä puhuttu, niin ne on herran jestas sellaisia, mitä tänä päivänä ei tulisi kuuloonkaan, että kukaan puhuisi. Ja omassakin muistikuvassaan 90-luvulta, 2000-luvun alusta käytiin sellaisia keskusteluja ja käytettiin sanavalintoja, jotka tänä päivänä on jo kielletty, että niitä ei kukaan, edes perussuomalaiset eivät käytä sellaisia sanontoja kuin ehkä silloin saattavat käyttää. Että voi olla, että meidän tämmöinen sietokyky ja resilienssi ja sellainen, että mihinkä reagoidaan, niin sekin on ehkä muuttunut. Tämä on ihan tutkinnan arvoinen paikka, että aiemmin ehkä siedettiin enemmän. Otetaan esimerkiksi tämä naisiin kohdistuva häirintä ja sen tyyppinen puhe. Nyt on naisia paljon enemmän, mitä tervehdin ilolla, kuin aiempina vuosikymmeninä eduskunnassa ja muutenkin päättävissä asemissa, mutta väitän tietämättä sen tarkemmin, mutta että ne naiset, jotka silloin menneinä vuosikymmeninä siellä eduskunnassa tai muissa vastaavissa miesvaltaisissa yhteisöissä olivat, niin joutuivat ehkä suuremmankin häirinnän kohteeksi, mitä tänä päivänä joutuvat, puhumattakaan sitten jostain vähemmistöistä, seksuaalivähemmistöt tai maahanmuuttajavähemmistöt, niin aikaisempina vuosikymmeninä varmasti paljon pahempi oli se heihin kohdistuva vihapuhe. Ja tänä päivänä ollaan herkempiä. Ja sitten kun on tämä sosiaalinen media, mihin kaikki sitten ikään kuin vuotaa ja mikä johtaa sinne, niin siellä sitten myös tämä kansalaismielipide tuomitsee, mikä on ihan hyvä asia, tuomitsee tällaisen ikävän puheen, pahat sanat, just näitä vähemmistöä tai naisia kohtaan, myös ihan miehiäkin, perinteistä heteromiespoliitikkoa kohtaankin tuleva vihapuhe, niin sekin asianmukaisesti tuomitaan, että meillä on samanaikaisesti tapahtunut jopa tällainen puheen ja käyttäytymisen siistiytyminen, väitän minä niin kuin ihan menneisiin vuosikymmeniin näin. Ja sitten myöskin samanaikaisesti on tapahtunut se, että ollaan herkempiä puuttumaan sellaiseen huonoon käytökseen.
Mm. Outi.
No mun oma kokemus 14 vuoden kansanedustajauran jälkeen on se, että kielenkäyttö on koventunut. Ja on hyvin paljon yleisempää kuin aikaisemmin tosiaankin, että laitetaan ihan suoranaisia väkivaltauhkauksia asiasta kuin asiasta. Et siinä mielessä mä oon vähän eri mieltä tässä, että
siis kansanedustajat väkivalta
uhkaa. Siis että kansanedustajana saa tai poliitikkona saa uhkauksia, niin se on mun mielestä niin kuin lisääntynyt ja kielenkäyttö on koventunut. Ja kyllä mä niin kuin osaltani liitän sen kyllä paitsi sitten tämmöisiin yhteiskunnallisiin poliittisiin tendensseihin, jotka on olemassa, niin sitten toisaalta siis tähän niin kuin sosiaalisen median käytön lisääntymiseen, että politiikastakin on tullut tämmöistä reagointia, että kun pitäisi reflektoida, niin sitten reagoidaan. Että se on ikään kuin semmoinen 24/7 sormet näppäimillä yhteiskunta, jossa me eletään, siis niin kansalaiset kuin poliitikot. Ja tavallaan se tekee sen, että saadakseen äänensä kuuluviin, niin pitää reagoida hyvin nopeasti ja hyvin terävästi, että jotta sun viesti lähtee niin sanotusti trendaamaan, eli leviää nopeasti netissä, niin sun täytyy erottautua. Ja tämä vahvistaa tämmöistä niinku populistista vastakkainasettelua, mikä on omiaan sitten koventamaan ja kärjestämään kielenkäyttöä. Ja sen vuoksi itse olen sitä mieltä, että niinku kielenkäyttöön pitäisi puuttua hirveän paljon hanakammin niin eduskunnassa, näihin muutamiin, kuin sitten sosiaalisessa mediassa. Että siihen pitäisi olla enemmän työkaluja.
Eli tiukempi puuttuminen.
Niin, tämähän on pakko kommentoida, en sinänsä ole mitenkään eri mieltä, mutta että uskon kuitenkin näin, että jos se sosiaalinen media olisi ollut aikaisemmin, se on nyt tämän päivän juttu, se on viimeisen 10 vuoden aikana tullut näin voimakkaasti, mutta jos se olisi ollut 70-luvulla, 80-luvulla, 60-luvulla tai sitä aikaisemmin tämä sama sosiaalinen media, niin uskon, että ihan yhtä pahaa ja karkeaa kielenkäyttöä olisi silloin ollut. En usko mitenkään, että nykyihminen on jotenkin evoluutio kehittänyt meistä pahempia kuin aikaisemmin suustamme. Aikaisemmin sitä meidän törkypuhetta vaan ei kukaan kuulu.
No joo, siis kyllähän suojelupoliisin arviot myös tukevat tätä havaintoa, että suojelupoliisin mukaan etenkin verkossa tapahtuva häirintä on lisääntynyt viime vuosina. Tämä liittyy tämän sosiaalisen median läpimurtoon.
Joo, sen verran tietysti pitää nähdä läpi ajan, että mä olen ollut ehkä pirullisimpana taloudellisen syklen aikana työministerinä. 90-luvun alussa, jolloin niin kuin mikään takaraja ei missään suhteessa pitänyt. Kaikki rakenteet rojahtivat sun ympärilläsi, siis tarkoitan taloudellista elämänmenoa. Ja perheiden niin kuin tosiasiallinen työttömyydestä aiheutuva hätähuuto oli konkreettisimmillaan. Ei ollut mitään visiota, että tilanne olisi parantunut, eikä ollut mitään poppakonsteja olemassa luoda mitään keinotekoisia työpaikkoja. Maksimissaan muistan hyvin, kun pyysin siitä ihan objektiivista selvitystä, niin silloisen työvoimaministeriön keinovalikoimassa kyettiin vaikuttamaan noin 5% koko työttömyyden volyymista, vaikka kaikki masinat, mitä työministeriöllä oli käytettävissään, toimivat punaisella. Siis olivat niin kuin yliteho käytössä jopa. Silloin tilanne oli kyllä se, ja sen ymmärsin, mutta silloin jouduin turvautumaan myöskin ihan noin fyysisen turvallisuuden nimissä viranomaisiin, koska tavallaan ymmärrettävistä syistä ihmisten se katkeruus oli niin voimakasta, ja se kohdistui pääministeriin, valtiovarainministeriin ja allekirjoittaneeseen. Meitä hirtettiin eri toreilla ympäri Suomen kaupunkeja, ja keihästettiin ja poltettiin niin kuin näitä henkilöhahmoja siellä. Ja kyllä se tuli sitten myöskin mun kotiini jopa sellaisessa vaiheessa, jossa en edes itse ollut paikalla, mutta siellä oli mun vielä alle kouluikäiset lapseni ja heidän äitinsä, kun minä olin Helsingissä. Ja kun tullaan veitsikädessä sisälle, niin ei ole kauhean hauska tilanne.
Politiikka Radio. Hyvin sanottu.
Tämä on Politiikka Radio Hyvin sanottu -debatti. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään täällä vieraana on Ilkka Kanerva, Outi Alanko-Kahiluoto ja Juho Eerola. Puhutaan vakavasta asiasta, häirinnästä, vaalihäirinnästä, verkkohäirinnästä, poliitikkojen kohtaamasta häirinnästä. Ja vetää varmaan johtopäätöksiä. Tässä on tullut rajuja tarinoita, muun muassa tämä Iken kertoma tarina 90-luvun alun lamasta, jossa oli valtava yhteiskunnallinen shokki päällä ja sen aiheuttamat reaktiot politiikkaan. Mutta että onko tämä kenttä nyt sitten mennyt huonompaan vai pahempaan suuntaan? Nämä voivat olla huolestuttavia tietoja, mitä nyt tänä keväänä on tullut. Muun muassa Kuntaliittohan on arvioinut sitä, että puolet kuntapäättäjistä kokee, että häirintä itse asiassa vaikuttaa siihen, haluavatko he asettua ehdolle vai eivät. Niin tästä on se kysymys, mikä on kysyttävä, on se, että uhkaako vaalihäirintä, verkkohäirintä, ylipäänsä häirintä poliittista järjestelmää Suomessa nyt. Miten arvioitte? Outi voi aloittaa.
No onhan se selvää, että se uhkaa, että jos niin kuin tutkimukset jo osoittaa sen, että halukkuus asettua vaikka kuntavaaleissa ehdolle on pienentynyt sen vuoksi, että ihmiset eivät halua asettua ikään kuin tämmöisen häirinnän ja uhkausten maalitauluiksi, niin onhan se hyvin huolestuttavaa. Mä oon huolestunut myös siitä, että sama häirintä kohdistuu yhä useammin myös esimerkiksi yliopistojen tutkijoihin tai vaikkapa toimittajiin, että siitäkin on tutkimuksia olemassa. Ja mä pidän hyvin tärkeänä sitä, että tämä tilanne otetaan vakavasti ja siihen puututaan lainsäädännöllä. Että esimerkiksi nyt tällä vaalikaudella.
Siis.
Kyllä, että eduskunnassahan on, hallitus on edistänyt lakia, jolla työnantaja voi puuttua esimerkiksi toimittajaan kohdistuvaan uhkaukseen tai yliopistotyönantaja voi puuttua tutkijaan kohdistuvaan uhkaukseen, eli että tämän henkilön itsensä ei tarvitse lähteä käymään oikeutta tätä uhkaajaa vastaan, vaan työnantaja voi ikään kuin asettua työntekijänsä puolelle ja lähteä sitten ajamaan oikeutta uhkauksen tekijää vastaan. Että tämän tyyppiset rakenteet auttaa varmasti, että ei jätetä ihmisiä yksin sen uhkauksen keskelle tai siis kanssa. En tiedä sitten, että miten politiikassa, mitä eduskunnassa voidaan tehdä, että minkälaisia rakenteita me voidaan luoda sinne. Meillähän on nyt perustettu sinne semmoinen niin sanottu sometyöryhmä. Puhemies Eerola ehkä muistaa sen paremmin sen työryhmän nimen, mutta että sen tarkoituksena on antaa kansanedustajille keinoja ikään kuin vastata ja reagoida oikealla tavalla tähän somehäirintään. Että musta on hyvä, että sen kanssa ei ketään jätetä yksin.
Juho.
Joo, kyllä totta. Tällainen ryhmä tosiaan perustettiin kuluvan vuoden maaliskuussa. Mulla ei ole mitään syytä kiistää kenenkään kokemuksia, eikä etenkään näitä tutkimustuloksia, mitä nyt tehtiin. Mutta sitten toisen kautta, niin Kotkassa meillä perussuomalaiset, kun Kotkas pystytään asettamaan 76 ehdokasta, niin meillä oli 90 tulosnimi, että kaikki ei päässyt edes mukaan.
Ja oli tunkua.
Yleensäkin puolueella niin yli 2000 ehdokasta enemmän kuin mitä edellisissä. Mutta että kyllä se on ihan totta, että tällaista häirintää ja pahaa puhetta ja viestittelyä tulee. Mutta se syy on enemmän se, että se pääsee helpommin läpi nykyään ja se johtuu nimenomaan sosiaalisesta mediasta ja netistä. Että mä sanon tämän saman, minkä sanoin äsken, että en usko, että ihminen sinänsä olisi nyt pahempi kuin se oli 30 vuotta sitten, kun tämä lama, jonka jäljet muuten edelleenkin näkyy seuraavassa sukupolvessa tai minkälainen ihminen oli keväällä 1918 Suomessa, että kyllä tätä vihaa, katkeruutta ja monennäköistä pahan puhumista ja tekemistä on ollut aikaisemmin, mutta se on vain jäänyt aikaisemmin peitto, että nyt on tämmöinen väline kuin sosiaalinen media, joka vaikka missä humalla tilassa olisit, niin siellä ei mikään alkolukko ei estä sitä, kun kirjoitat ja lähetät. Ja joskus on käytetty erittäin rumaa sanaa, pissatolppa kansanedustajista ja näin, että meitä on aina haukuttu ja tällä lailla, mutta nyt se on tullut niin paljon helpommaksi. Ja mulla on itselläni aika, mä oon ollut aikaisemmin töissä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa mielisairaalassa ja sitten tällaisessa niin kuin jopa ravintolassa, mä oon tottunut. Mun oma tämmöinen resilienssi semmoiseen hyökkäykseen, verbaaliseen hyökkäykseen, jopa fyysiseen hyökkäykseen, niin on ehkä vähän, saattaa olla eri tasolla ja ymmärrän hyvin, että kaikille ei voi olla näin, mutta että jos tämä tämmöinen sosiaalinen media ja siellä oleva kirjoittaminen, en tietenkään hyväksy tällaisia tappouhkauksia, mitä itsekin olen saanut, mutta että jos se jonkun oloa helpottaa sillä lailla, että se kirjoittamalla purkaa pahaa oloaan, niin on se parempi kuin se, minkä tässä Ilkka kertoi äsken, että tullaan kotiin.
Ikä.
Joo, millään tavalla kiistämättä kollegoitteni näkemyksiä, mutta jotta ei tulisi niin kuin liian synkeää kuvaa siitä Suomen politiikan kulttuurista, jossa on kieltämättä itseään ruokkivia piirteitä, niin kuin tässä hyvin on kuvattu, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mä olen vähän poskoi kokeillut joskus sitä ihan lähivuosien aikana, että mä otan eduskunnassa semmoisen roolin, jossa mä menen tähän populistiseen virtaan mukaan ja heitän löylyä kiukaalle. Kyllä kohisee. Mutta jos mä vertaan niin kuin itseäni luontaisesti siinä roolissa, jonka mä koen itselläni, niin kyllä sittenkin ihmisten palaute siitä, että sä koetat niin kuin yhteistyöhakuisesti, yhteistyöhenkisesti toimia, kuunnella muitakin ja ottaa muita huomioon. Kyllä se ihmisten palaute siinä kuitenkin on asiallisesti olemassa parempi kuin sillä, että sä oot räyhäämässä siellä vaahtopäisenä. Mm.
Valitettavasti aikamme on täysin, mutta siinä on se ehkä sitten hyvä puoli, että tämä päättyy nyt tähän tällaiseen hieman positiivisempaan viimeiseen puheenvuoroon tämä keskustelu.
Sopuisasti.
Kiitoksia vierailusta Politiikkaradion Hyvin sanottu -debatissa eduskunnan toinen varapuhemies Juho Eerola sekä kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto ja Ilkka Kanerva eduskunnan puhemiesneuvostosta.
Kiitos.
Minä olen Tapio Pajunen ja näin tänään.
Politiikkaradio. Hyvin sanottu.